Μια μέρα αφού του γύρισαν από την Κο, η Λάρα δούλευε στο σπίτι τους. Πόσο δούλεψε βέβαια είναι άλλο θέμα, γιατί την πιο πολλή ώρα έκλαιγε. Γιατί έκλαιγε? Όχι γιατί συνέβη κάτι στους δικούς της, αλλά γιατί η Μαργκό ήταν μαύρη. Ο Αντώνης, που δεν είχε πια σχολείο και θα περνούσε τη μέρα μαζί της ως το απόγευμα που θα ερχόταν ο παππούς, δεν ήξερε πώς να την παρηγορήσει. Και τι δεν της είπε? Πως όλοι οι άνθρωποι στη γη είναι ίσοι και άλλα τόσα που του είχε πει ο παππούς, μόνο που δεν μπορούσε να της απαγγείλει κάποιο κομμάτι για να την πείσει.
«Καλά, αύριο που θα πας στον παππού θα στα πει απ' την καλή!»
Γέλασε ο Αντώνης και μόνο που φαντάστηκε τη σκηνή να μαθαίνει ο παππούς πως η Λάρα χολοσκάει επειδή η Μαργκό ήταν μαύρη. Εδώ που τα λέμε όμως, και ο ίδιος δεν είχε γίνει έξω φρενών. Μα από τότε που γνώρισε τη μικρή Μαργκό άλλαξε και του φαινόταν απίστευτο πως μπορούσε πριν να σκεφτόταν έτσι. Τέλος πάντων, τώρα είχε άλλες έγνοιες. Περίμενε ανυπόμονα να μάθει για το μυστήριο της γιαγιάς. Ούτε στον άρχοντα των δαχτυλιδιών δεν είχε τόση αγωνία να μάθει τη συνέχεια. Πού θα πήγαινε όμως, έφτανε η ώρα που θα αποκαλύπτονταν όλα. Ο παππούς το είχε υποσχεθεί και άμα υποσχόταν κάτι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνει. Το απόγευμα ήρθε ο παππούς και όταν γύρισε και ο μπαμπάς από τη δουλειά, έπιασαν κουβέντα για το ταξίδι στην Κο. Μετά ο μπαμπάς είπε πως σε λίγες μέρες που έκλεινε το γραφείο, ώσπου να πάρει και η μαμά την άδειά της, θα πήγαιναν με τον Αντώνη σε ένα μέρος που το λέγαν Μαυρολιθάρι. Ήταν ένα χωριό σκαρφαλωμένο στο βουνό Ήτη, όπου και το καλοκαίρι ακόμα χρειαζόταν να φοράς χοντρό πουλόβερ. Ένας φίλος του αρχιτέκτονας που δούλευαν μαζί στο γραφείο είχε ένα σπίτι εκεί. Στο βουνό θα έκαναν πεζοπορία, γιατί του χρειαζόταν του Αντώνη λίγο περπάτημα.
«Σπουδαία»,
είπε ο παππούς. Ο ίδιος, λέει, θα πήγαινε στη Σύρο να ανεβάσει ένα έργο, μα δεν είχε πολύ χρόνο ώσπου να γίνει η παράσταση και ήταν υποχρεωμένος να κάνει πρόβες πρωί-βράδυ. Ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα δεν θα προλάβαινε να κάνει. Ο Αντώνης άκουγε αδιάφορα τη συζήτηση και ανυπομονούσε πότε θα πιάσουν την κουβέντα για τη γιαγιά. Θα περίμεναν, φαίνεται, να γυρίσει και η μαμά. Και πράγματι, μόλις ήρθε και εκείνη, είπε ο παππούς.
«Αντώνη, πήγαινε εσύ στον άρχοντα των δαχτυλιδιών σου και όταν έρθει η ώρα θα σε φωνάξουμε».
Εκείνοι έμειναν στο καθιστικό και ο Αντώνης πήγε στο δωμάτιό του, μα ούτε μια σελίδα από τον άρχοντα δεν είχε κέφι να διαβάσει. Έτρεξε λοιπόν στο μπάνιο για να προσπαθήσει με ελαφρόπετρα να βγάλει από τα δάχτυλά του το μελάνι από το στυλό που δεν έλεγε να φύγει. Καθώς περνούσε από το χολ, η πόρτα του καθιστικού ήταν ανοιχτή, άκουσε τη φωνή της μαμάς που, παρόλο που δεν μιλούσε δυνατά, έφτανε ολοκάθαρη στα αυτιά του.
«Εγώ δεν συμφωνώ να του το πούμε. Είναι παιδάκι ακόμα. Θα πληγωθεί πολύ».
Δεν άκουσε τι απάντησε ο μπαμπάς, ούτε αν είπε κάτι ο παππούς, γιατί έκλεισε με δύναμη την πόρτα. Του έφτανε αυτό. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτε άλλο. Τώρα τα καταλάβαινε όλα. Τι βλάκας που ήταν τόσον καιρό. Έτσι εξηγούνταν που είχε πράσινα μάτια. Κοιτάζεται στον καθρέφτη του νηπτήρα. Τραβάει με τα δάχτυλα τα χείλια του να σχηματίσει ένα χαμόγελο. Λένε πως άμα γελάει, έχει τα λακάκια της μαμάς. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Λακάκια μπορεί να έχουν κι άλλοι. Ο παππούς και ο μπαμπάς πάλι έχουν μεγαλούτσικη μύτη, ενώ του Αντώνη είναι κανονική. Καλά, ψηλός είναι, όπως και ο μπαμπάς και ο παππούς είναι ψηλοί. Κοιτάζει το στόμα του. Δεν μοιάζει με κανενός. Όλοι έχουν λεπτά χείλη, ενώ τα δικά του, ιδίως το κάτω, είναι φουσκωτά. Έπειτα, γιατί τον λένε Αντώνη και όχι Μάριο? Γιατί η μαμά πάει τόσες μέρες και σκάβει και εκείνος νομίζει πως αγαπάει πιο πολύ ένα σπασμένο άγαλμα από εκείνον? Γιατί στα μαθηματικά έχει τόσες δυσκολίες, ενώ ο μπαμπάς μπήκε στην αρχιτεκτονική όπως του είχαν πει από τους πρώτους. Γιατί ο παππούς είναι τόσο καλός ηθοποιός, έστω κι αν δεν παίζει πια σε κοινό, ενώ αυτός δε δείχνει να έχει ταλέντο. Και η μαμά που είπε «Είναι παιδάκι ακόμα, θα πληγωθεί»? Γιατί να πληγωθεί? Για μια χαμένη γιαγιά? Όχι, αυτό είναι, το κατάλαβε. Όσο δηλός κι αν είναι, τώρα θα βρει το κουράγιο να τους τα πει από την καλή. Βγήκε από το μπάνιο και πήγε στο καθιστικό. Στάθηκε όρθιος στην άκρη και τους κοίταζε όλους. Η μαμά και ο μπαμπάς κάθονταν στον καναπέ και ο παππούς ήταν μισοξαπλωμένος στη δερμάτινη πολυθρόνα. Λες και δεν συνέβαινε τίποτα. Ποιος ξέρει τι ύφος είχε ο Αντώνης, γιατί μόλις τον είδε η μαμά, είπε ανήσυχη.
«Τι έπαθες, αγόρι μου?»
«Έχεις κάτι?»
Ανησύχησε και ο μπαμπάς. Ο παππούς ακίνητος. Ο Αντώνης πήγε και στάθηκε τώρα στη μέση του δωματίου και είπε με φωνή που προσπαθούσε να μην τρέμει.
«Τα ξέρω όλα, κι ας μου τα κρύβατε τόσο καιρό.»
«Αγόρι μου, μην αναστατώνεσαι. Αποφασίσαμε με τον παππού να σου το πούμε. Για μένα ήταν πιο σημαντικό όταν το έμαθα.»
«Μα τι λέει τώρα ο μπαμπάς? Γιατί ήταν πιο σημαντικό για εκείνον?»
«Έλα κοντά»,
είπε η μαμά και του έκανε θέση ανάμεσά τους στον καναπέ. Ο Αντώνης δεν κουνήθηκε. Έμεινε εκεί όρθιος να τους κοιτάζει, μαζεύοντας κουράγιο για να μιλήσει.
«Το ξέρω, δεν είμαι παιδί σας. Από πού με πήρατε? Από το βρεφοκομείο μητέρα ή πήγατε και με φέρατε από τη Ρουμανία ή τη Σριλάνκα?»
Ο παππούς, χωρίς να κουνηθεί από την πολυθρόνα του, είπε με σχεδόν βαριεστημένο ύφος.
«Πού την ψάρεψες αυτή την κοτσάνα?»
«Αλήθεια, αγοράκι μου, πώς σκέφτηκες κάτι τέτοιο?»
«Έλα κάτσε κοντά μας, να τα πούμε όλα.»
Ο Αντώνης όμως είχε πάρει φόρα.
«Μη μου λέτε άλλα ψέματα. Γιατί δεν με λένε Μάριο? Γιατί?»
Και άρχισε να αραδιάζει όλα τα γιατί. Τον τράβηξαν με το ζόρι στον καναπέ και εκείνος δεν αντιστάθηκε πια. Του έκαναν χώρο και κάθισε ανάμεσά τους. Πρώτος μίλησε ο μπαμπάς.
«Η μαμά είχε κάποιες αντιρρήσεις, μα αποφασίσαμε με τον παππού να σου τα πούμε όλα.»
Ύστερα η μαμά τον αγκάλιασε πιο σφιχτά και είπε:
«Πριν αρχίσουμε την κουβέντα, αυτό να το ξέρεις. Είσαι το δικό μας, το αληθινό μας αγοράκι, που μου δίνες τόσες κλωτσιές μέσα στην κοιλιά μου. Τι σχέση έχει αυτό με την ιστορία της γιαγιάς? Πώς σου κατέβηκε τέτοια ιδέα στο κεφαλάκι σου?» «Φταίω κι εγώ, που επέμενα να μη σου πούμε. Άντε λοιπόν, Μάριε, τώρα αρχίζει ο δικός σου ρόλος.»
«Πρωταγωνιστής βέβαια. Εμείς κομπάρσι όπως πάντα.»
Ο παππούς σηκώθηκε από την πολυθρόνα για να παίξει το μεγάλο σύριαλ που θα το ζήλευε και ο ίδιος ο Φόσκολος. Κρίμα που δεν ήταν εκεί η Λάρα να χύσει μαύρο δάκρυ. Πήγε και στάθηκε απέναντι από τον καναπέ, λες και όλοι οι άλλοι ήταν οι θεατές, καθισμένοι στην πρώτη σειρά, στην πλατεία. Στην αρχή δεν μιλούσε, κοίταζε το κοινό, κι ύστερα, πολύ απλά, όπως μόνο εκείνος ήξερε, άρχισε το μονόλογό του.
«Όλα αυτά είναι τόσο παλιά. Πέρασαν 45 ολόκληρα χρόνια. Ήταν το 1960. Ο εμφύλιος είχε τελειώσει. Τα μίση κόντευαν να ξεχαστούν και μοιάζε να ξεκινάει μια καινούρια ζωή. Τα θέατρα ήταν στην άνθησή τους. Εγώ έπαιζα στο καλύτερο. Κερδίζαμε βέβαια λίγα, μα τι μας ένοιαζε. Κάναμε τέχνη.»
Ύστερα γύρισε στην πολυθρόνα, κάθισε στο μπράτσο της και συνέχισε χωρίς να τους κοιτάζει, σαν να μιλούσε στον εαυτό του.
«Είχα έναν αδελφό, 5 χρόνια μικρότερό μου. Ήταν πολύ όμορφος. Όλες οι κοπέλες έτρεχαν από πίσω του. Μέναμε όλοι μαζί με τους γονείς μας. Το σπίτι ήταν δικό μας. Ο πατέρας μου τραπεζικός, είχε μια καλή σύνταξη. Τέλος πάντων, ο μικρός τέλειωσε με το ζόρι το σχολείο. Δεν ήταν για γράμματα. Ονειρευόταν ταξίδια και περιπέτειες. Είχε βρει δουλειά σε ένα βιβλιοπωλείο, μα ό,τι έπαιρνε, μόλις του έφτανε για χαρτζιλίκι. Και τότε ερωτεύτηκε την Κική. Μια όμορφη κοπέλα που δεν είχε το νου της παρασταλούσα. Η μητέρα μας το χαρτζιλίκωνε κρυφά για να της αγοράζει μαργαριτάρια και κοράλια, έστω και ψεύτικα. Η κοπέλα ήταν 19 χρονών. Ο πατέρας της στρατιωτικός και αυστηρός, και για να μπορεί να τριγυρίζει με τον αδελφό μου, απέτησε να ραβωνιαστούν. Κι έτσι και ραβωνιάστηκαν. Η Κική τον στρίμωχνε να παντρευτούν. Τι γάμος όμως να γίνει με 3,60 που κέρδιζε εκείνος. Μα ο καημένος την είχε ερωτευτεί για τα καλά και φοβόταν να μην τη χάσει. Τότε παρουσιάστηκε ένας καπετάνιος, θείος της Κικής. Τούταξε λαγούς με πετραχίλια και τον έπεισε να μπαρκάρει στο καράβι του για 7 μήνες μόνο σε μακρινές θάλασσες. Κι άμα γύριζα, ο ίδιος θα τον στεφάνωνε με την ανιψιά του. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου έτσι που τάξανε σε ένα αμάθητο παιδί τόσα λεφτά και αναρωτιόμουν ποιος ξέρει πού και τι φορτίο να κουβαλούσε αυτό το καράβι. Τον αδελφό μου όμως δεν τον κρατούσες με τίποτα. Ταξίδια ονειρευόταν και τα βρήκε μπροστά του. Και επιπλέον μια αναραβωνιαστική να τον περιμένει στο γυρισμό. Από τη μέρα που μπάρκαρε, η μητέρα μας έτρεχε στις εκκλησιές και άναβε κεριά. Πέρασαν 3 μήνες χωρίς νέα του, ώσπου μάθαμε πως το καράβι του είχε βουλιάξει σε κάποιες θάλασσες της Αφρικής.